ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘንበርውም ገታቲ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን መፍራስ ወሳኔ ሰነድ ፈርመው እከተማል ሶልስ ፈርመው ወሰነድ አብዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ተፈላልየም ዝርከቡ ሱድራ ከራኸቡ ዘኸል ሙኻኑ ተሐቢሩ ሐግሽ ሸግዘይ ኮነስ ነቶም ማዓት ፖሊስታት ዘአል ዘለኹ ኢለማለው ባይደን ከን ብራይድወር ዝላኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳይክ ተርቦያ
ባይደን አብቴነ ተወሳነ ሰነድ ዘፈረሙሉ ስነ ስርዓት ከም ዝበልዎ ስድራ ስደተኛታት በመፈለላይ ንዝ ተፈጥረ ሓደጋ ከአሊ ኽእልዩ ክብሉ ተስፋ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ እዋን ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዘይተቐበሉ ባይደን ቀንዲ ጠመተ ስትራቴጂኦም ንወሰንቲ ቅድመ ኩነት ሃገርና ማእኸል ዝገበረ እዩ ድሕንነታት ዝተሓለወን ጠንከርትን ከምኡውን ዝያዳ ዝማዕበለት ስርዓቱ ዝሓለወ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ መምርሒ ኢሚግሬሽን ስደተኛታት ዝቕበልን ስድራ ብሓንሳብ ክኾኑ ዘፍቅድን ኩሎም ሓደስትን ንዘመናት ኣብ ሃገርና ዝፀንሑ ስደተኛታትን ብዝበለፀን ሃገርና እጃሞም ከወፊ ዘኽእሎም ኣሰራርሓታት ዘማእኸለ ስትራቴጂ እዩ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ባይደን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ወሲኾም ትራምፕ ኣብ ክንዲ ንምንታይ ቶም ሰባት ብኣንፈት ደቡባዊ ዶብና ኣቢሎም ናብ ሃገርና ዝመፁ ዝብል ቀንዲ መሰረታዊ ምክንያት ምፍታሕ ኣብቲ ዝሃንፅዎ ዝነበሩ መንደቕ እዮም ጠመተ ገይሮም። ንሱ ድማ የዋህ ምክንያትን ውስንን ካብ ምዃኑን ላዕሊ ዘባኸነ ስራሕ እዩ ኢሎም እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኣብ ዶባት ዝነበሩ ኣረኣያ ዝድግፉ ትእዛዝ ባይደን ናዕብን ኣልቦ ሕግን ዘስዕቡ እዮም ይብሉ። ከምኡውን ፕሬዚዳንት ባይደን ተወለድቲ ሜክሲኮ ዘይኮኑ ስደተኛታት ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ተራእዩ ውሳነ ስጋብ ዝወሃቦ ኣብ ሜክሲኮ ክፀንሑ ዘገደድ ፖሊሲ ትራምፕ ደጊሙ ክምርምሮ ንትካል ሃገራዊ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ መምርሒ መሓላለፎም እዮም። ይኹን እምበር ሽዑ ንሽዑ ነቲ ፕሮግራም ዘፍርስ ግን ኣይኮነን። በቲ ፖሊሲ 60,000 ዝኾኑ ኣዋሕተቲ ኣብ ደቡብ ሓደገኛ ከተማታት ይርከቡ። ምምሕዳር ባይደን ሓደስቲ ምቕባል ጠጠው ዘበለ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ ሜክሲኮ ዝፅበዩ ዘለዉ እውን ግን ከመይ ከተኣናግዶም እዩ ዝሓስብ እዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን። ተወሳኺ እቲ ኣብ ግዜ መሪሕነት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝነበረ ኣሰራርሓ ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝነብሩ ስድሮኦም ብሕጋዊ መገዲ ክነብሩ ንዘመልክቱ ዝሕግዞም ፕሮግራም ናብ ዝነበሮ ክምለስ ትልም ኣለዎም። መምርሕታት ባይደን ነቲ ቅድም ክብል ምምሕዳር ትራምፕ ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዕቁባ ክረኽቡ ኣፀጋሚ ገይርዎ ዝነበረ ኣሰራርሓታት ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ዝፅውዕ እዩ። ይኹን እምበር ባይደን ኣብ ኢሚግሬሽን ዝገብርዎም ዘለዉ ለውጥታት ዝተፈላለዩ ፈተናታት ቤት ፍርዲ ከጋጥምዎም ይኽእሉ እዮም። ስርሖም ኣብ ዝጀመርሉ ፈላማይ ሰሙን ስጋብ 100 ፈላሞት መዓልታት ስርሖም ንግዜኡ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ዝብል ኣሰራርሓ ጠጠው ክብል ንዝሓተት ውሕቶ ፌደራል ዳኛ ንሕቶኦም ውድቀ ገይርዎ እዩ።